Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, eta uda luza, oso luzea pasatu da gero, hemen gaude berriz gure klasikoekin, zueri eskaintzeko prest. Eta bira, aurten Rusian egon naiz, eta handik ekarri ditut olako diska batzuk ere, hango musikak ere entzun ditut bertan, eta hemen entzungo ditugunak ere, eta oso, oso polita da, bai Mosku eta bai San Petersburgo, bietan egon gara, eta denpora izugarri ona eta beroa egiten du, orain hemen dagoena bezalakoa edo gehiago dagoan udaran. Oso hiri politak biak dire, Mosku, zoragarria, zoragarria benetan, berriz joateko prest, eta San Petersburgo bigarren aldia bizitatzen dugula, eta oso polita zen, eta oraingoan ere oso oso ederra. Hango musikak ere, koralak daude, oso koralonak, eta batez ere famatuena da Armada Gorriaren, ja ez da Armada Gorria, ez dakiz egitzen badute, armadak zera bere koralakin, uste dut baietz, ze komunismoaren garaian Armada Gorria, bueno, oso famatua zen bere koralak, eta nik hortik dut diska bat, hori ez dut erosi orain, aspaliti dut, eta entzun dezagun orduan nere zelaia, zelaia nere zelaia. Oso polita da, ikusiko duzue, eta hor zelaian, ze izugarrizko zelaian daude Moskun eta Errusia guztian. Beti gidak eta esaten zituzten, las montañas, espainoles ari ziren, eta mendiak uraletan azten dira. Uraletaino ez dago mendirik, dana da zelaia, eta egia da guk autobuses da indugun guztia, dana zelaia. Orduen, kantu hau zelaietaz ari da. Zelaia, nere zelaia. Thank you. Bueno, ba hor desagertu dira zera, zelaietatik zaldiak edo, azkenean entzuten duguna. Eta gero, bai Moskun eta bai San Petersburgon, nola joan ginen udaran, biztan da, ba udaran eskontzen da jentea, zen eguan oso hotza dago. Orduan dena ziren eskontzak, dena ziren parke guztietan zelebrazioak, elizetan, elizetako sarreretan, eta jendea fotoak egiten, eta benetan hemen udaberrian izaten dire eskontzen direnak, baina han ematen du jente asko eskontzen dela. Orduan dena eskontzaz beteriz egon kaleak eta jardinak batez ere. Orduan badago hemen diskauntan zera lora bat dago Moskun ikusten ez edo Errusioan, Frantzian ere asko erabiltzen da maietza lehenean Le Muguet deitzen dela. Eta hemen gure aldean ez da ezagutzen, lora txiki-txiki batzu dire, iztegira begiratu dut, zer esan nahi duen Muguet hori, eta eman dit izar belar edo ezkongai lorak. Hori ematen du. Eta hori da, hola deitzen da oin entzungo dugun kantua. Eta, bueno, han orduan lorea hoiek ere ikusten ziren. Orduan Letam de Muguet, da frantsesez, eskontzeko dom. Eta gero, beste titulo bat ere badu espainolez, Noches de Moscú. Orduan behar bada hitzak hortaz ere hitz egiten du, ez dakit. Hala ere, frantsesez eta frantsiera talde moskutarrak eta errusiarrak etortzen dire beti udaran, eta hoiek Letam de Muguet, eta orduan izar belarren denbora izango litzake. Txalota guzti entzun dutu orduen zera eskon lorearen kantua edo gaueko zera Moskuko gauak, bi titulo uste dituztela. Eta segitzen dugu Errusian eta zeren joan ginen San Petersburgon, joan ginen Ermitage museoa da museoa, eta gero badu antzoki bat oso polita. Badakizue San Petersburgon 18. mendean egin zela, astapenean fundatu zuen Pedro Lehenak, eta gero famatua eta kulturan aldetik egin zuen Katalina Haundiak. Eta orduan hor oso antzoki polita egin zuten. Txikia da, ez dakit 200 pertsonantzako edo igual gutxiago. Eszenario txiki bat, dana mini antzoki bada. Baina, bueno, dana turistaz beteri zegoen, han gu ere turistak, baina beste guztiak ere. Hala ere, oso turistantzako izanik ere, kategoria handiko espektakuloa ikusi genuen, eta zer, ba, baleta, biztan dena. Txaikoskiren, zera, beltxargaren lakua, Lago de los Cisnes, ezagutzen den bezala. Eta osorik ikusentzun genuen, bertako orkesta batekin, orkesta ez oso handia, 40 pertsonantzako edola, eta gero dantzariak pila bat, sekulako dantzari onak, bo famatuak dira, bakizue, Rusiako eta Moskuko eta Leningrado edo San Petersburgoko beste izena etortzen zait, guk inbeste denbora Leningrado bezala ezagutu dugun San Petersburgo. Orduan sekulako baleta ikusi genuen eta bueno, entzun dezagun orduan bigarren numeroa zera beltxargaren dantza eta balsa entzungo dugu.
Thank you.
Horra hor izan da, orduen zera Txaikoskiren beltxargan lakotik balsa. Eta hor, oin Errusian zehitzen dugu, baina beste interprete batekin eta beste musikari batz batekin. Hauek orain artekoak errusoak izan dira eta orain ungariar bat Lakatos deitzen den violinista. Oso famatua da, Frantzian esito edo arkasta asko du. Eta hemen interpretatzen digu aire bat, errusiarra aire bat, bere diska hontan leku askotakoa daude, baina batez ere bere herrikoak, ungariar aireak. 1965ean sortzen da, orduan gaztea da, Ungarian, eta Janos Biari, violinista txigano famatuaren leinutik datorren zazpigarren generazioaren emaitza dugu. Beethoven berak Biari miresten zuen eta Listek hau esaten omen zuen. Bere violin entonazioak gure belarriak lastantzen dute malko goxoak balira bezala. Bestaldetik jakina da Brahmsek ere bere ungarrian dantzek egiterakoan ba hortik Biari violinistatik eta hortik hartu zuela. Txigano guztiak badakizkite belarriz ikasiak eta hori da txiganoen tradizioa. Gehienak ez dutela musikarik ikasi, baina hau Robi Lakatosek bai badaki musika eta asko ikasia gainera. Budapesteko konservatorioa egin zituen ikasketak, klasikoak, popularrak, belarriz ikasiak zituelarik. 1984an lehen saria lortu zuen konservatorioan eta hurrengo urtean Bruselara etorri zen. Gero hor egiten ditu udako birak eta Frantzian asko etortzen da ere. Orduan hemen entzungo dugun lehenik, entzungo dugun airea izango da errusiar aire bat, Otsitxorni begibeltzak.
Thank you.
Hori genuen Lakatos, violinista eta bere taldeakin. Eta Otxitxorni, begi beltzak. Eta oin, bera Ungarriara nola den, Ungariako dantza bat entzungo dugu, baina Brahmsek hartu zuena eta gero bere bertsioa egin zuena orkestarako. Orduan, bere bosgarren Ungariar dantza. Entzungo dugu, zera, frantses kompozitor bat, baina frantsesa baino, zera da, bera da kantu, Auvergneko kantuak. Bera zen Auvergnetarra, eta naizta konservatorioa eta denain normalki, klasikoki. Hasi zen musika klasikoan, zera, kontzertuak eta egiten, eta azkenean deskubritu zuen bere herriko folklorea. Eta Auvergneko folklorea biziki aberatsa da, eta batez ere Kantelubek orkestatuta. Esan nahi nuke, ez da gizema diska direla bere internazionalak, ez da bakarrik hemen adibidez Maria Baiok kantatzen du, Tenerifeko Orkesta Sinfonikoak lagundua, baina gero beste kantari batzuk ere beti emakumeak, Victoria de los Angelesek ere grabatu zituzten, eta kantu hauek, eta gero Amerikana batek eta inglesa batek ere. Orduan oso kantu ezagunak dira, oso grabatua dire eta oso ederrak. Baina gutxitan aipatua da euskal kantuak ere harmonizatu zituztela. Eta hor, nik Maria Baiok kantatuta diska batean, lehenik euskal kantua ditu eta gero obernekoak. Orduan entzuko dugu lehendabizi zera Kanteluburi 19. Mendetik 20 menderaino 1869-an sortu zen eta 1947. Ikusiko duzue orkestazioak euskal kantuenak aski simpleak eta oso polita dire, baina gero komentatuko ditugu oksitanoak hoiek obernekoak. Lehenik Lurraren pian. Lurraren pian, Maria Baioren abotxean, basa Nafarroko kantu bat zen. Eta orain kantatuko digu Xuberotar kantu bat, Xorietan buruzagi.
Txorietan buruzagi errezinu lakantari Txorietan buruzagi errezinu lakantari Kantatzen dizu edergi goizan ergi astiari Hoianen aire ederrak txora Erresignula cantari, txoriodor inberuzagi. Erresignula cantari, txoriodor inberuzagi. Anicetta beatunis, ademoz estiari. Iecire che le oreti, Gaztelitzeta lagera, baiet herria goiera. Gaztelitzeta lagera, baiet herria goiera. Konten iruzo logero, deus egiten pena. Ororek iladitzkide, ez
Genuen Maria Bayo orduen bi kantu euskaraz eman digu, zera Kantelubek orkestraturik. Eta oin bere Kantelubek bere herriko kantuak orkestratu zituen eta famatua dira mundu guztian, zeren esan dudan bezala, zeran bost edo kantariak grabatu dituzte bere kantuak. Eta oso politeak izanik sekulako orkestazioak dituzte. Entzuko ditugu lehenik hiru dantza bezala trois bourrées deitzen dena eta hoiek dira la zera artzaisa kanpoan eta hoiek entzuko ditugu orduen lehendabizi. Horiek ziren ba hiru dantza, trois bourrées deitzen dira Occitanos, Oberniako dialektoan, eta ikusi duzu zelako arreglo musikal interesanteak egiten ditugun kantelubeak. Eta orain, nik uste diskaren kantu ederrena, hau da, La dela izado, oso kantu sentimentala da, oso musika ederra du, eta sekulako introduzioa du frantsesezko angle eta ezpakit espainolez nola esaten dan instrumentu hau kuerno ingles edo lako zerbait solo bat dauke sarreran zoragarria eta oso kantu polita da benetan eta orkestazioa primerakoa. Kanteluben kantuak entzun ditugu gaur, Maria Baioen eskutik, edo agotik, hobeto izan da, eta Tenerifeko Orkesta Sinfonikoak lagundu dio, Victor Pablo Pérez zuzendaria delarik. Oso kantu ederra dire, Kanteluben segituko dugu entzuten, baditu beste batzuk ere, baina beste batean. Maria Baiok izugarri ongi interpretatu du, baina lehen esan dudan bezala. Kantu hauek dira, pixkat folklore, Oberniako folkloretik hartuak, eta Kantelub esan dudan bezala hasi zen beste gauza batzuk egiten, baina gero deskubritu zuen bere herriko folklorea eta bera ere txunditu eta gelitu zen. Eta ikusi dugu, entzun duzue, behintzat hor ze kalidadeko arregloak, zera orkestazioak egin ditu Kantelubek. Hori. Eta orain, ja gure programari amaira emateko, zinemako musika entzungo dugu, eta, klaro, pasatu berria dugu Donostiako festivala, eta pasatu zelebratzen ari gera, edo bukatzen da, ere, aste honetan, Biarritzekoa, urtero egoten dena, eta nire hor nabil, egunero, filmak ikusten, eta musikak. Eta, bueno, musika egileak, ere, zinemako musika egiten dute, eta asko gainera, badira kompozitoreak hortara bakarrik dedikatzen direnak. Eta beste batzuk, beste musika batzuk ere indituztenak, eta gero orain, zinemako musika, eta hori olako bat dugu Euskal Herrian, eta hori dugu Pascal Gain sari bat ere eman diote Donostian aurten, eta gero segitzen du, eta sekulako filma pila bat du ja musikatu dituenak. Hemen oindala urte batzuk atera zuen diska batean, 10 urte 10 años de imágenes titulatzen da diska, eta hor hainbat filmen musikak eskaintzen digu. Orduan, entzungo dugu lehenik L'enfant de Boo, bera, bakizue, Pascal Gain frantsesa dela, eta orduan frantsesez ematen du, Aurra Zutik. Thank you. Bueno, eta orain gure emankizuna bukatzeko, ba segituko dugu geniekin, Bazkal geniekin eta bere musikariekin eta aipatuko ditut ez denak ze asko badaude, baina ezagunenak behar bada bera, gitarrak, sintetizadoreak, berinbo, bandoneon eta zuzendaritza eta gero Luis Camino, Carlos Jiménez, Elizabeth Kolar arpan eta Sara Lubion flautan eta beste batzuk behar bada Josetxo Silgeiro ere hor dago gure ezagunak eta gero beste pila bat ez ezagunak guretzako. Orduan horrekin agurtzen zaituztegu datorren astera arte Ekilore entzungo dugu bukatzeko.